Tak ako v každej časti, aj v tejto časti sa budem baviť so zaujímavým človekom z prostredia nielen teda univerzitného, ale celkovo pôsobenia v Košiciach. No a teraz vám teda veľmi rád predstavím človeka, docent inžinier Ľubomír Doboš, kandidát vied, ktorý pôsobí na katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií Technickej univerzity v Košiciach, skrátke TUKE. Ľubo, vítaj.
Ahoj, ďakujem.
Dobre, poďme rovno na to, pôsobíš už viac ako 40 rokov v tomto prostredí alebo na Technickej univerzite, na TUKE. Čo sa za ten čas zmenilo? Myslím teda v oblasti vzdelávania a výskumu.
Ako došlo k dosť ako podstatným zmenám. Poprvé sa zmenila vôbec štruktúra financovania vysokých škôl, sa zmenil prístup k prijímaniu študentov a tak ďalej. A samozrejme zmenila sa aj skladba samotných študentov. Ak by som začal z tej prvej časti, tak tá štruktúra sa zmenila tak, že financovanie univerzit vo všeobecnosti na Slovensku bolo rozdelené na dve časti. Jedna časť financií prichádza na základe počtu študentov a druhá časť financií na základe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, čiže z projektov a podobne. A to prináša so sebou aj pozitíva, aj negatíva. Pozitíva sú tie, že by mali motivovať na takú, by som povedal, aktivnejšiu vedecko-výskumnú činnosť, v rámci ktorej sa prinášajú peniaze. A negatíva je, že je snaha prijímať čo najviac študentov, aby zase táto časť financií bola ako väčšia. A so sebou to prináša úskalia, lebo tým pádom prichádzajú aj takí slabší študenti, ktorí potom vypadávajú.
A všeobecne, ako sú na tom tí študenti? Sú viac dychtiví po tých vedomostiach?
Toto asi historicky zostáva rovnaké. Stále sa nájdú ľudia, ktorí chcú, majú záujem, veľký záujem o štúdium, o poznaní, ale potom sú takí, že majú záujem získať titul. Iba.
Dobre, bol si zástupcom v rôznych teda medzinárodných projektoch. Ako nás vnímajú v zahraničí? Máme čo dobiehať, respektíve ako je na tom to školstvo u nás?
Áno, máme čo dobiehať. Akože začal by som tak od konca. Je to spôsobené tým, že vysoké školstvo a hlavne tá časť výskumná bola dosť finančne pod limitom. Vieme, že dnes zariadenia stoja dosť veľa peňazí a my sme tieto peniaze nemali v dostatočnom množstve. To znamená, že aj to vybavenie laboratórií nie je na takej úrovni ako v nejakých svetových alebo nejakých iných zahraničných univerzít. Ten hardware je strašne drahý. A naozaj, keď sa robí potom výskum, tak ten výskum treba aj overiť. Ak niečo vymyslím, že si myslím, že to je niečo nové, svetové, tak by som to mal overiť. Môžem to overiť len tak, že to niekde prakticky vyskúšam alebo zmerám prakticky v nejakých laboratóriách. Ak toto nemáme v dostatočnej miere vybudované, tak je to dosť problém. Samozrejme, že udialo sa za posledných 15 rokov toho veľa. Vybudovali sa aj centra excelentnosti a tak ďalej, špičkové laboratória, ale aj tak ešte zaostávame za nejakými zahraničnými univerzitami, hlavne z tých západných štátov.
Mm-hmm. Čiže možno z toho pohľadu financovania a investovania do vzdelávania.
Áno, je to také zrkadlo, keď si zoberieme, že na ministerstve školstva sa ten minister menil asi najčastejšie. Takže on žiaden ako nedokáže dokončiť tú svoju myšlienku. Nehovoriac o tom, že tie finančné prostriedky sa trieštia aj medzi zväčšujúci sa počet univerzít. Mm-hmm. Máme množstvo univerzít, kde politická snaha alebo nie je politická sila, aby sa povedalo, toto nie je univerzita, ktorá by prinášala nejaký úžitok v tom zmysle, že to vyprodukuje ľudí, ktorí by zastávali také miesta a také pozície, ktoré by prinášali nejakú pridanú hodnotu. A to je celý vlastne problém toho.
Ja som si ťa sem pozval aj kvôli tomu, že čiastočne si teda našim zamestnancom, myslím teda v Deutsche Telekom IT, a tvoje meno sa spája teda aj s iniciatívou ORAN, čo je vlastne skrátka Open Radio Access Networks. Táto iniciatíva nie len teda u nás, ale tak všeobecne je dlhodobá strategická, ale stále je to teda nová téma. A čo som sa teda dočítal, tak pointou je vlastne odbúrať tzv. Vendor lock, lebo momentálne tie stanice, také BTSky, to znamená Based Transmission Station, ktoré vlastne sú takým styčným bodom medzi tým konkrétnym užívateľom a podporovateľom, dajme tomu, tak momentálne, keď si to teda kúpime od jedného poskytovateľa, napríklad nebudeme teda menovať, ale sme teda viazaní na to, aby sme aj ten software, aj ten hardware vlastne používali od tej jednej firmy. No a pointou tohto ORAN je vlastne tieto veci odbúrať, to znamená, aby sa tie vlastne náklady kapitálové znížili a zabezpečiť vlastne aj možnosť pre ďalších hráčov na trhu a vlastne jednoduchšie rozvíjať to budovanie siete. V spojitosti s týmto je, aká je tvoja úloha teda u nás vo firme v Tečku?
Ako si už spomínal, ja mám čiastočný úväzok, čiže part-time som v tomto, v Tečku. Mám pozíciu nejaký senior konzultant a moja úloha bola vlastne podávať nejaké vysvetlenie alebo dávať nové vedomosti, poskytovať nové vedomosti vybraným pracovníkom, ktorí v danej oblasti budú pracovať. A tá oblasť, v ktorej sa ja vlastne pohybujem za posledné možno aj 20 rokov, je vlastne rádiová komunikácia, mobilné siete a podobne. Čo bolo aj dôsledkom toho, že som bol členom rôznych, ako si spomínal, takých výskumných skupín, ktoré pracovali v tejto problematike. A aktuálne teraz beží, my to nazývame pracovne, že to je ORAN Akadémia, čiže raz týždenne večer mám hodinovú takú akože prednášku, alebo akési, nechcem povedať, že školenie, ale v podstate je to taká prezentácia vybranej témy z oblasti ORAN. Mm-hmm. Čiže Open Radio Access Network problematiky. Ale táto problematika je strašne, strašne široká. Zjednodušenie to možno znie v tom jednom názve, ale súvisí to vlastne s 5G sieťami. Vieme, že dnes sa ponúkajú 5G siete, ale nikto netuší, že vlastne to nie je ešte tá 5G sieť, ako by mala vyzerať, že to je len akási časť riešenia tej 5G siete, lebo tá 5G sieť v sebe zahŕňa problém softverovo definovaných sietí, čo je úplne nový prístup k počítačovým sieťam, používa nové technologické poznatky, aplikuje nové technologické poznatky, ako sú smart antény, aktívne antény, virtualizácia sieťových funkcií a tak ďalej. Je to komplex. Komplex problémov.
Takže aj AI má čo do toho povedať do budúcna?
Áno, jeden z takých kľúčových vylepšení toho ORAN spočíva v tom, že práve v ORANe má bežať umelá inteligencia, ktorá by na základe predchádzajúcich prevádzkových parametrov siete, napríklad nejakého sajtu, nejakej ranky, vedela estimovať a odhadnúť na aktuálnych dátach, že čo sa v sieti deje a prípadne to automaticky aj zmeniť. Mm-hmm. Dnes tam musí nejaký pracovník, maintenance pracovník nabehnúť a buď vymeniť v reku nejaký blok a tak ďalej, ale open hardware nám umožní to, že na diaľku 100 kilometrov sa to vie zmeniť softverovo.
Čiže sa to nezdá, ale týka sa to vlastne každého z nás tým, že používame mobilné telefóny aj tie siete.
Áno, ale 5G sieť je trošku komplexnejší problém. 5G sieť je niečo také veľké, ktoré je určené pre rôzne použitia. Má také tri kľúčové oblasti použitia. Jedna oblasť, ja to poviem veľmi jednoducho, sú senzorové siete alebo IoT. To sú v podstate
Internet of Things.
Internet of Things, ale sú to senzorové siete na smart home, smart city a tak ďalej riešenia. Potom je tam ďalšia taká skupina aplikácií, ktorá je nazývaná, že to je Enhanced Broadband Communication, ktorá umožňuje alebo by mala poskytovať vysoké datové toky pre čo viem, streamovanie 4K televízie a tak ďalej pre používateľa. A posledná je skôr pre priemysel a tá má ako názov, že Reliable and Low Latency Communication, čiže spoľahlivá s nízkou odozvou, čo je pre robotiku, pre autonómne auta a pre takéto aplikácie. Čiže my Keď sa povie 5G sieť, tak to je tento komplex. Mm-hmm. Pričom IoT má pracovať v pásme 26 GHz a tie ostatné v tých pásmach 5 GHz asi, čiže pod 6 GB na 6 GB. A dnes, keď sa niekoho spýtate, ja mám 5G telefón, ale ten 5G telefón je iba nejaký oklieštený pre použitie ten Enhanced Mobile Broadband, čiže aby vedel streamovať niečo, aby multimédia vedel používať, ale nie aby čo aj riadil nejakú senzorovú sieť alebo zberal dáta zo senzorovej siete a podobne. Je to komplex.
Je to veľký komplex, teda podľa toho, čo spomínaš. A poďme späť k tým zamestnancom, ktorých ako keby školíš alebo im prednášaš. Čo bude vlastne ich úloha, ak sa vyškolia, dajme tomu, že čo budú robiť?
Snaha šéfa vlastne tejto skupiny alebo vedúceho tejto skupiny je pripraviť týchto pracovníkov na to, aby mali základné poznatky práve o Open Radio Access Network, čo je aktivita ORAN aliancie. Je to stovky providerov, výrobcov, operátorov združuje vlastne táto aliancia. A oni, vlastne ten ORAN, výsledkom tej ORAN aktivity je, aby sa otvoril hardware, otvoril software, aby sa otvorili interfejsy, lebo všetko je teraz vlastne proprietárne. Je to zamknuté, proste len výrobca daného hardwareu dodá software a povie, áno, toto funguje tak, ako má fungovať. Ale open znamená, že si pôjdem do obchodu, kúpim nejaké železo v úvodzovkách, čiže nejaký server alebo počítač, a on bude mať otvorené všetko. Dám tam otvorený software, to znamená od hociakého iného výrobcu a navyše sa to ešte atomizuje, čiže tá ranka sa rozdeľuje na viacero skupín. No a tí ľudia v tej skupine, ich úloha by mala byť v budúcnosti podieľať sa na testovaní takýchto zariadení alebo niektorých častí, lebo tá BTS-ka, ako ju dnes poznáme, sa rozdelila na také tri nosné časti. Jedna je radio remote head, to znamená, to je to, čo sa dáva k anténe, čiže koncový zosilňovač, modulátory a tak ďalej, už komunikujú cez optiku. A to, čo dole zostane, sa to volá baseband unit, ten sa rozdeľuje na centralized unit a na distributed unit. A tieto musí sa zadefinovať jednak, ako má vyzerať ten hardware, ako má vyzerať otvorený interfejs medzi nimi a vendor vyrobí niečo a povie, ja to mám vyrobené tak, že to je super. Presne tak, ako to má byť. Ale až v testovanej prevádzke nejakej sa ukáže, či to spĺňa všetky atributy, ktoré sú zadefinované v doporučení. A práve táto skupina by sa mala podieľať na testovaní vybraných nejakých komponentov tohto ORAN riešenia, Open RAN riešenia. Čiže táto skupina by mala takéto niečo robiť. My sme sa aj boli pozrieť v Berlíne, Deutsche Telekome, teda je to nejaká dcérska spoločnosť alebo nejaká firma, ktorá testovala práve ten centralized a distributed unit od dvoch výrobcov v prevádzke. Ako v svojej prevádzke laboratórnej, čiže tam bolo vysielač, mobilné telefóny, bola tam nastavená nejaká prevádzka a skúšalo sa to z dlhodobého pohľadu, ako to funguje.
Takže sú to veľmi zaujímavé veci, možno aj nielen pre teba, ale toľko aj pre tých ľudí, ktorí s tým nemajú zatiaľ veľmi dočinenia. A musíme teda povedať, že títo naši zamestnanci, ktorí navštívujú túto akadémiu alebo tento typ vzdelávania, tak robia to ako keby navyše popri tej svojej práci. Čiže niečo, proste majú nejaký výkon práce, samozrejme šťastne spojený s touto technológiou alebo s networkingom a podobne, ale robia to teda navyše po večeroch.
Áno, oni majú svoju vlastnú pozíciu v T-Systems, majú svoje pracovné skupiny, v ktorých riešia svoje projekty a toto je ich, by som povedal, taká aktivita navyše, že áno, chcú sa pripraviť, chcú mať základné informácie o tých drobných problémoch, oni sú veľké, ale vybraných problémoch ORAN riešenia, aby v prípade, že sa spustí takéto niečo v T-Systems, ak sa podarí, lebo to vyžaduje dosť veľkú investíciu, tak vlastne, aby boli pripravení, aby vedeli, o čom to je.
Jedným z tvojich hobby je práca s drevom. Vidíš tam nejakú paralelu medzi možno tou prácou s drevom, že je to drevo tvárnejšie ako študenti?
Ako práca s drevom, možno to tak vyznelo, ako keby som bol rezbar. Ale ale skôr by som povedal, že páči sa mi práca s drevom v tom, že to drevo je teple. Také mi pripadá trošku, ako keby malo viac života ako práca so železom. Mm-hmm. Hej, môj otec mal rád napríklad prácu so železom, on bol strojár, čiže on si pozváral všetko a pre mňa je to také, že ťažko tvárniteľné, lebo keď človek už niečo zvarí a zle, tak to musí rozpiliť. Ale to drevo sa dá postupne takto stvárniť. Takže ja skôr len v rámci rodinného domu vyrábam ako stoly, schodišťa a také veci. Pre seba. Nie je to moja zárobková činnosť.
A stvárňuješ takto vlastne aj študentov, podobne ako to drevo?
Snažím sa, ale ako som povedal, sú študenti, ktorým stačí povedať nejakú myšlienku a on ide za poznaním. Uh-huh. A potom sú takí študenti, že príde a povie, že on nemá o tom ani článok nevie nájsť, ani nič. Čiže to je taká ľudská múdrosť je, alebo neviem, či to je slovenská, ale všeobecne platí, že kto chce, tak hľada spôsoby. A kto nechce, tak hľada dôvody. Mm-hmm. Takže ja sa snažím u nich vyvolať záujem, lebo myslím si, že aj jeden z dôležitých faktorov pre úspešnosť vzdelávacieho procesu, či už tých ľudí v T-Systems, alebo na univerzite je to, vyvolať záujem. A hľadám spôsoby, ako to urobiť. To znamená, forma toho, ako podám daný problém, má dosť veľký vplyv na to, či vyvolám skôr alebo neskôr ten záujem. Ale samozrejme to je aj subjektívne.
Je ten záujem to, čo nám všeobecne možno chýba? Tak to vo svete, čo vnímaš okolo seba?
Neviem, čím to je. Bol som napríklad aj na univerzite Cambridge a tam som bol prekvapený disciplínou. Disciplínou tých ľudí, ktorí tam boli, že v tých starobilých, by som povedal, budovách, lebo to sú naozaj 400-ročné budovy, kde je tá univerzita, boli pekné také vnútorné priestory s trávnikom a bola tam taká tablička zabodnutá v tom trávniku, že silence examination. Hej, čiže ľudia tam ako mali byť. A potom som sa pozrel, mali byť potichu. A potom som sa pozrel na vývesku a tam bolo na jednej A4 napísané povinnosti študentov a povinnosti pedagogov pred skúškou. A tam bolo také, že študent má byť pol hodinu pred skúškou v miestnosti. A tak ďalej. Má mať toto. A proste všetky veci tam boli vymenované červené. A potom, čo je povinnosťou pedagoga? U nás, napríklad, keď je výuka, tak je úplne bežné, že 5 minút neskôr príde skupina 4 študentov, že zaspali sme. Napríklad včera mi jeden napísal, že sa ospravedlňuje, že nebol na cvičení, na ktorom bola prvá písomka, taká započtová. A to cvičenie začínalo 10:50 a on mi napísal, že zaspal. Takže
to
asi,
už je na zamyslenie.
Asi potom. Tak, hej.
Dobre, možno k tým tvojim objavom, lebo teda vedúneš sa aj vedeckej činnosti, je možno nejaký taký objav, ktorý hodnotíš ako najzaujímavejší, možno ten, čo si na ten, na ktorý si ty prišiel, myslím, alebo čo si objavil?
Tá vedecko-výskumná činnosť moja mala dosť taký široký záber, lebo ja som začínal kdesi pri potlačaní šumov v rečových signáloch prostredníctvom adaptívnych čisticových filtrov, ale potom som prešiel na tú mobilnú časť a v rámci tej mobilnej časti jedna z takých, ktorú si ja akože považujem za dosť pozitívnu, že sme navrhli taký postup alebo metodiku na vyhodnocovanie modelov pohybu. Ak niečo modelujeme, napríklad nejakú mobilnú sieť, tak ja potrebujem trošku realisticky ten model urobiť. To znamená, sú tam uzly, to znamená mobilné telefóny, ktoré sa nejakým spôsobom pohybujú. Mm. Nemôže to byť náhodný pohyb, ako je čo je Brownov pohyb, vyslovene náhodný, ale napríklad social-based mobility, to znamená založené na sociálnom správaní. Uh-huh. Určite vieš, že niektorý deň, keď ideš do práce, stále v pondelok stretávaš niektorých ľudí. Uh-huh. Každý pondelok. Nevieš, kto to je, ale ty ho stretneš. A zase v nedeľu ideš na futbal s kamarátmi, zase sa stretávaš, či v sobotu, a sa stretávaš s inou komunitou ľudí. To sú tie sociálne väzby. A keď sa modelujú, alebo navrhne sa nejaká sieť mobilná, väčšinou viac preskokové mobilné siete, to sme robili, tak tam účinnosť alebo úspešnosť tej siete alebo výkonnosť tej siete závisí od toho, ako sa pohybujú tie uzly. A každý si nastaví taký pohyb, aby mu vyšiel ten jeho algoritmus čo možno najlepšie. A my sme zadefinovali akúsi metodiku, pomocou ktorej sa vyhodnotí explicitne, aký je to model, nakoľko je korelovaný, nakoľko je nekorelovaný, či je náhodný, či je social based a tak ďalej. A tým pádom každý môže povedať, aha, ja mám takýto model, som použil. Čiže to bol taký jeden veľký prínos a potom sme ďalší taký výsledok bol, že sme navrhli viac úrovňovú mobilnú sieť, to znamená dole boli mobilné telefóny, hore boli nejaké drony, nejaké, ktoré vytvárali akúsi virtuálnu BTS-ku v prípade, že by to vypadlo, že by sa stala nejaká udalosť taká, že vypadne infraštruktúra siete, lebo vtedy mobilná sieť prestane fungovať. Mm. Ale ten dron hore zastáva funkciu BTS-ky a ešte tieto drony medzi sebou komunikujú. Takže to bola taká viacúrovňová, tam bol taký algoritmus, ako sa to má správať. A ešte by som určite našiel viacero takýchto výsledkov, ale to by som už do takých detailov zachádzal.
Áno. Možno ešte by ma zaujímalo, aká informácia by ti pomohla na začiatku tvojho štúdia, aby si bol možno úspešnejší ešte?
A možno, že tu ani v mojom prípade asi nešlo ani o informáciu, alebo o nejaké informácie, lebo ja som si tie informácie musel hľadať. Lepšie povedané, hľadal som si pozíciu, v ktorej by som sa mohol etablovať a v ktorej by som mohol možno vymýšľať niečo alebo hľadať nejaké aktuálne riešenia. Poviem príklad. Stačil taký maličký impuls od kolegu, že počul som o adaptívnych číslicových filtroch, keď som robil kandidatúru. A hovorím, hej, a ukázal mi taký článoček, jeden odstavec, asi tri riadky, tam boli adaptívne číslicové filtre. Tak ja som sa do toho pustil a jednoducho na tom som vybudoval svoje PhD štúdium. Mm-hmm. A našiel som, že to má obrovský dopad, tento spôsob potlačania šumov, lebo napríklad, a dnes sa to bežne používa, že plod, keď sa EKG plodu v tele matky vyšetruje, tak sa vlastne je tam rušenie od tepu srdca matky. Ten plod je niekde v pozadí. A dá sa urobiť to, že aj keď ani nepočujem ten tep plodu, alebo vyslovene EKG toho plodu, tak ja viem odstraniť ten tep matky tak, že ja mám úplne jasný ten tep plodu.
Potlačiť ten...
Hej, ale adaptívne. Sú to zase, tam sú gradientné algoritmy a tak ďalej, ale akože bolo to veľmi zaujímavé, lebo z potlačenia nejakých, alebo z ponoreného signálu minus 30 decibelov, to znamená 30 decibelov je signál pod šumom, čo je akože šialené, tak sa dokázal vyťahnuť na plus 30. A keď si zoberieš, že 3 decibely je dvakrát. A 30 to je obrovský rozdiel tých signálov. Takže to, ako odpovedám na tú otázku len tak, že na každom človeku je to dané, že či on ho dokáže zaujať niečo. Ani impuls tam, stačí len maličký impuls, ale potom to všetko je na tom samotnom človeku, či ide za tým poznaním. Ja teraz aj študentom hovorím, že vy čítate článok, nájdete tam nejaké tri písmena, čo je AEG, a vy sa s tým uspokojíte. Napíšete AEG. Ale čo to je AEG? Nevie. No ale jak môžete o tom písať, keď neviete? Hej? Alebo čiže to je to poznanie. My sme museli chodiť do vedeckej knižnice. Keď som našiel nejaký problém, zistil som, v ktorom článku to je, išiel som do vedeckej knižnice, objednal som si ten článok a o deň, dva, tri medzi knižničnou výmennou službou mi prišiel daný časopis a tam som si to prečítal. Dnes ťukne na internet, má to.
A je to hneď.
Čiže je to okamžitá reakcia.
Čiže také možno odporúčanie, aby tí ľudia a študenti boli viac dychtiví po tých informáciách a možno viac sa zaujímali o to, čo to znamená, nie len tú prvotnú informáciu, ktorú spracovali.
Ide o to prebudenie záujmu, ale to prebudenie záujmu je na strane učiteľa, ale je to aj dané tým samotným človekom. Lebo ja poznám ľudí, ktorí vyštudovali aj lepšie nejaké odbory alebo vysoké školy. Ja poznám napríklad aj lekára, ktorý mal DTP pracovisko a robil, mal osvitku svoju vlastnú a robil plagáty a takéto veci. Hej, filmy pre plagáty, pre cmyk, tlačiarne. Ale po nejakých 15 rokoch alebo 10 rokoch tejto činnosti odrazu zistil, že toto ho asi veľmi nenapĺňa a vrátil sa k lekárskému povolaniu. Čiže to je o tom, že či sa človek nájde alebo nenájde.
Tak veríme, že všetci študenti, ktorí teraz študujú aj teda pod tebou a pod tvojim dohľadom, takže sa nájdu, že budú z nich tí ľudia, ktorí teda budú dychtiví po informáciách. No a ďakujem ti teda pekne za tvoj čas, že si nám venoval teda a povedal teda tvoje skúsenosti a nejaké rady do života. A verím, že teda to čoskoro vidíme znova.
Ďakujem. Ja ešte posledná poznámka na záver. Chcem akože poznamenať, že mladí ľudia sú šikovnejší, ako sme boli my v ich veku. To znamená, že len to potrebujú trošku akcelerovať. Lebo keby my sme mali riešiť také témy, ako oni riešia teraz v rámci štúdia, myslím diplomové práce, bakalárske práce, nevyriešili by sme to. A oni to vyriešia. To znamená, že sú ďalej na tej špirále vývoja. Takže držím mladým prsty.
Keď ste to počuli, tak sledujte aj ďalšie IT Talky. Verím, že sa ti táto časť páčila, tak nezabudni dať follow a like a sleduj ďalšie časti tohto podcastu.